Хто добре слухав дід Сережу і запам'ятав те приблизно хоча б основні такі частини того, що він говорив сьогодні між піснями? Матеріал, так. Він повторював матеріал, який ми проходили, про що ми говорили 3 дні. Що найперше ми піднімали, яку тему ввечері, в понеділок? Про що ми говорили? Можете в загальному сказати. Оманлива уява про покликання. І пам'ятаєте, Йона, Наполеон, колода, яка пливе по річці від берега до берега. Така це неопределенність, невизначеність. Не знаємо, для чого ми живемо, що Бог від нас хоче. Просто сім'я, діти, такий домашній уют, теплота, гарний будинок, автомобіль. Там ще якесь, можливо, навіть служіння таке гарне. І такого ми собі живемо, і час іде, але ми не бачимо реально, як Бог дивиться на наше життя. Чи досягаємо ми мети, яку Бог перед нами ставить? Чи ми стріляємо в мішень, чи ми просто отак робимо вистріли? Раз, два, три. І в своєму житті там, тим займаємось. Різними справами, непоганими по суті, але ці справи не допомагають досягати головної мети. Всі наші справи, вони змінюються, їхній напрямок змінюється, вони стають цінними, коли вони служать головній меті. Ну якщо, я недавно дивився фільм біографічний про Кличків, можливо хтось ще дивився. Він так і називається «Кличко». І там показана їхня історія. І різні боксери, знаєте, що таке бокс, коли боксують на рингу, і буксують. І от боксери різні, там знамениті, які знають Кличків, вони там знають один одного в світі спорту. І от вони говорять, що якщо ти хочеш стати чемпіоном, шлях чемпіона потребує великих жертв. Це не з'їсти там зайве тістечко. Це відмовитися від солодкого, особливо коли наближається день бою. І деякі говорили, це навіть відмовитися від інтимних стосунків з дружиною чи з подругою. Це невіруючі люди, там багато хто говорив. Це рішення заради перемоги, заради головної мети, заради оцих, знаєте, боксери пояси отримують, заради поясів відмовитися від того, що є солодким, що є привабливим, що є смачним, що є, таке слово, кайфовим, що приносить таку насолоду, що в нас, ну, ми просто не можемо насолодитися до кінця цим. Треба відмовитися. Другий день ми говорили про перше вирішальне покликання. Це покликання внутрішнє, коли Бог кличе нас, коли Він змінює наше серце. Без Нього все наступне, наші спроби служити іншим, наші спроби служити Богу в церкві, робити евангелізації, вони втрачають зміст. Це трупи евангелізують трупи. Духовні трупи йдуть на кладовище цього світу, і говорять людям, воскресніть, підніміться з мертвих, кличуть їх. Так, Бог може використати таке. Бог може використати людину, яка не віруюча, але просто на якийсь час грала роль віруючої людини. І привести навіть когось по-справжньому до Бога. Знаю випадки, коли це Божа милість, це не правило життя, коли невіруюча дівчина зустрічалася з віруючим хлопцем, він її привів в церкву. Вона увірувала по-справжньому і сказала, а потім виявилося, що він невіруючий, і вона сказала, ми не можемо мати стосунки. І вона залишилась в церкві, а він пішов в світ. Третє, ми говорили про покликання бути образом Божим, бути віддзеркаленням, відображенням, не зовнішнім. Коли ми підходимо до дзеркала, ми бачимо відображення рис обличчя, тіла нашого. Але коли ми говоримо про образ Божий і відображення Бога, це відображення більше, таке слово, я надіюсь, ви зрозумієте, функціональне панування на землі. Також це відображення духовне, його якостей, характеру, любові, справедливості, милості, благодаті. Бог це дав людям відображати. Якщо ми не проходимо процесу змін, наше життя і наше покликання таке, яке можна якби потрогати руками, тобто служіння там на сцені чи поза межами сцени, навіть можна прибирати і при цьому не впливати позитивно на людей. Можна робити, на вашу думку, яка у вас є найнижча справа в голові. Можна це робити, або найвища справа. І при цьому не впливати і не досягати Божої мети, якщо в нас не відбувається поступового зросту. Якщо у нас не відбувається прогрес. Знаєте, як буває по телефону, вдома з кимось спілкуєшся, там, не знаю, я з Дашою можу спілкуватися, і в нас якась гаряча ситуація може виникати, і я щось намагаюся довести, Даша мені доводить. От ми дискутуємо, і воно якби, не хотіло, може воно не гаряча така форма, що ми там кричимо, але не хотілося б, щоб ще хтось був свідком і слухав. І тут дзвонить телефон. І от уявіть, що якби я кричав би на Дашу, та що ти мені розказуєш? Женщина в церкві да мовчить. І там і так далі. А потім хтось дзвонить і такий, алло, да, слухаю тебе. Ага, класно. Розумієте? Якщо в нас немає оцього процесу змін в різних сферах життя, в сім'ї, в церкві, у нас не буде сили, і у нас не буде сили впливу на других людей і досягання мети. Смисл покликання будь-якого, яким ми займаємось, це впливати на людей заради Бога, заради Божої слави. Досягати цього образу в інших людях. І якщо ми самі не маємо такого процесу перемін, то без змісту лізти кудись і когось там наставляти щось, воно якби, пам'ятаєте, як Ісус сказав, учень ніколи не може стати вищим кого? Свого вчителя. Якщо вчитель сліпий, він заведе в прірву. Якщо ваш друг або подруга розказує і критикує при вас других людей, швидше за все, ви так само навчитесь цьому. Якщо ви будете підпадати цьому впливові. І вона так само, чи він так само буде говорити про вас іншим. І от маса таких різних є сфер життя, і плітки, і обмани, і невдячність, і подратованість, гнів, і все інше, такі, ми вчора звертали увагу, терпимі гріхи. Якщо з ними нема праці, вони обов'язково будуть виходити назовні і перекреслювати весь той вплив, що ми хочемо здійснити. І четверте, сьогодні ми говоримо про те, що у нас є ще одне покликання, і воно стосується церкви. Покликання бути частиною Христового тіла. Тема сьогоднішньої проповіді, або ця частина нашої теми покликання, це збудування церкви. Бути частиною Христового тіла. Що це значить і як все Бог задумав? Ми поговоримо про церкву Христа загалом і трошки про місцеву церкву. І я хотів би з вами знову пройти, як вчора, по всій Біблії, щоб ми побачили цю ширину Божого плану. Менше глибину, а більше ширину Божого плану. Як Бог від початку історії, від створення світу, рухає в самий кінець, направляє історію. Щось мукає тут. Давайте ми відкриємо книгу «Буття» і побачимо, як спочатку в Старому Завіті починався Божий план. І як він поступово рухався до церкви. Чому ми говоримо зараз, чому я хочу вас переконати, що церква для всіх віруючих Божих дітей – це покликання. Так само, як бути Божим образом. Давайте відкриємо Буття, перший розділ, і прочитаємо перший вірш, а потім 26-й вірш. І я сьогодні трошки буду... Дятлик треба повимикати. Сьогодні буду трошечки малювати разом з вами. Хтось, мені треба допомогу, щоб читав вірші. Хтось такий хороший читець. Українською мовою, хто вміє читати. Борисович, почни. Хто вміє читати? Хтось треба з молодих проповідників майбутніх, от Андрій. Андрій, йди сюди. Будеш читати вірші, які буду казати. А Макс, будеш слідкувати за часом, щоб я не закінчив пізніше 12-10.
О, дай, будь ласка, ту губку.
Читаю «Буття 1.1». Ви можете записувати собі «Буття 1.1» і читати.
На початку Бог створив небо та землю.
На початку Бог створив небо та землю. І от ми намалюємо, на жаль, не стирається оце все бідося, але ми спробуємо намалювати землю і небо. Оце коло, це буде земля і небо. До цього моменту, до того, як земля появилася, тут буде старт землі. А ось це буде лінія часу. Ось це буде лінія часу. Така обірвана лінія часу. Потім зрозуміємо, для чого. І ось тут Бог. Ми знаємо, що Бог був завжди, Він вічний. Ми читаємо в Псалом 89 про те, що в першій вірші, що Бог Він вічний, що Він був до початку створення світу, і що Він один і той же Бог завжди. І от Бог був ще тут, коли не було землі. Він існував в духовному світі, в невидимому світі. І Він на початку, як прочитав Андрій, створив небо та землю. Я тут обведу ще, щоб краще обведеш. І Він створив небо та землю. Ось це, уявляєте, що це небо і земля. Це був початок. Тут почалася історія, тут почався час, тут почалася матерія. Він діяв такою силою, в нього було достатньо енергії, щоб створити все з невидимого. Створити дерева, створити тварин, худобу всяку різну, риб, пташок, нас створити. І читай 26-й вірш. Кого Він творить там?
І сказав Бог, сотворімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.
Ось це Адам і Єва. Це Божий образ. Божий образ, який був створений ідеальним, чистим, і вони відображали, відзеркалювали Бога. Вони показували всьому світові, всій матерії, тваринам, все. Вони відрізнялись від тварин, і вони двоє бачили один в одному Божий образ, те, що Бог не вклав, Божий задум. І вони мали відображати цей задум. Читай 28-й вірш, що вони ще мали робити?
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них, плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі.
Ким мали наповнювати перші люди землю? Птаством. Ще які варіанти?
Божими
образами. Вони мали народжувати дітей, і ці діти природні. Бог їх, Адам і Єву створив, Адам і Єва народжують дітей, і ці діти схожі на кого? На Божий образ, на Адама та Єву. І от вони мали народжувати таких
хлопчиків, дівчаток, ще тут, які літають. Мали народжувати ось таких дітей, і ці діти ставали би сім'ями. І вони б заповнювали всю землю, абсолютно всю землю, наповнюйте всю землю. Ви знаєте, я не був на жодній дискотеці в своєму житті, але бачив оці такі, я не знаю, як вони називають, зеркальна куля. Трапоскоп. І ось ця куля, вона крутиться навколо своєї осі. І світло, яке на неї падає, вона відбиває. І те, що ми називаємо, відбувається світла музика. Ці промені падають в різні сторони. Так от Бог задумав зробити таку в лапках світло музику своїх образів, щоб всі люди, які наповнять землю, вони ідеально, гармонійно вказували на нього. І в своїх стосунках один з одним, і в своїх особистих стосунках з Богом, і в своїх стосунках до творіння, нижчого від себе, до тварин і всього іншого, що він створив. Що відбулось далі в житті людей? Третій розділ буття, можна не читати, просто скажіть. Відбулось гріхопадіння. Настав момент, коли люди впали в гріх. І в них, оці, бачите, руки вверх підняті, і вони стали опущеними вниз. Адам і Єва перестали славити Бога. Їхній образ був спотворений. Не повністю зруйнований, а спотворений. Якщо хтось був в таких зеркальних місцях, де зеркала є криві, то бачили, як спотворюється ваш образ, коли ви дивитесь. Або зараз є функції на телефоні, на комп'ютері, коли лице розширюється або звужується. Я можу бути там ідеально худим. Тільки в цій програмі. І от після гріхопадіння, після того, як вони ослухались Бога, вони опустили руки, вони перестали славити Бога, вони втікали від Бога в кущі. І що відбулось з їхніми дітьми? Буття, 5 розділ, 1 і 3 вірші. Читайте дуже уважно. Ми, діти Адама та Єви, що з нами відбулось після гріхопадіння?
Оце книга нащадків Адамова. Того дня, як створив Бог людину, він їм чинив за подобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав їм їхнє ім'я – людина. І жив Адам 100 літ і 30. Та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому Сид.
За яким образом був народжений Сид?
Адам.
За Адамовим образом. Ви звернули увагу? Не за образом Божим народився, а за Адамовим образом, схожий на нього. І недаремно, Бог даремно не застосовує таких от слів, просто там сказав, щоб к слову сказати. За образом Адама. Двічі повторив. Всі діти, які народжуються в Адама і Єви, вони народжуються потім з цими опущеними руками. І оці прекрасні, здається нам, дітки, які є в таборі, там Нікіта, Ліза, там такі милі, нам хочеться з ними бавитися. Але Бог говорить, образ Адама. Вони від початку, від народження йдуть від Бога, не до Бога, навіть коли народжуються в християнській сім'ї. І оці криві зеркала, вони відображають не образ Божий, а образ своїх батьків. В чомусь схожі на батьків, в чомусь ще більш прогресивні в гріху і так далі. Але що Бог робить далі, коли оцей образ Адама починає поширюватися? В 6 розділі буття що відбулося? З землею. Недавно фільм такий вийшов.
Потоп.
Хороший. Відбувся потоп. Поставимо менше, щоб там ще хватило нам місця. Відбувся потоп. Незабаром після того, як люди розмножались, так гріх розвивався, що Бог вирішив здійснити суд. І він спас, ви пам'ятаєте кого? Ноя, дружину його, 3 синів і 3 дочок, і 3 невісток. Невісток, так. Дякую. Завжди путався. І він спас 3 невісток, 8 чоловік. І після того, в 9 розділі, він ніби дає, після потопу, як вони вже вийшли з ковчегу, ніби дає нове завдання або новий напрямок. Що це за напрямок? 9 розділ, 1 вірш.
І поблагословив Бог Ноя і синів його та й промовив. Плодіться і розмножуйтесь та наповнюйте землю.
Що треба було робити Ною після потопу? Плодитися, розмножатися і що?
Наповнювати землю.
Наповнювати землю. Божий план, Божий задум на Всесвіт, на землю, він не змінився. Бог далі хоче, щоб його образ, навіть такий спотворений, неповноцінний, щоб він продовжував поширюватися по всій землі. Крім того, якщо забігати наперед, таким чином Бог хотів применшити гріх, його розвиток. Коли люди разом, грішники, збираються і живуть, це часто приводить до того, коли великі скупчення, до більшого розвитку гріха. В мегаполісах найбільше такої преступності, яку не помічають люди, яка скрита, і вона розвивається і бушує. Оце забігаючи наперед. Але Бог сказав, наповнюйте всю землю. Що в 11 розділі сказали люди у відповідь Богові? Пам'ятаєте Вавилонську вежу? Третій, четвертий вірш. Що вони сказали? 11 розділ.
І сказали вони один одному, ану, наробімо цегли, і добре її випалімо. І сталося цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вікно. І сказали вони, тож місто збудуємо собі, та башту, а вершини її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошились по поверхні цієї землі.
Яке рішення приймають люди на противагу Божому повелінню розпорошитися? Що? Башту. І що нам в кінці цього четвертого вірша сказано? Щоб не розпорошуватись, зробимо місто, цю башту, і ми не будемо поширюватись. Він каже, наповнюйте землю, а ми не будемо поширюватись. В тій долині, де вони вирішили це зробити, були всі ресурси для життя. Це була хороша Шинарська долина. Там була смола, там був матеріал, щоб будувати вежу. Можливо, вони думали, можливо, думали так, побудуємо вежу, вдруг Бог ще раз потоп пошле. Буде де сховатися. Але головний їхній мотив прямо названий. Зробимо собі ім'я. А перед ким? Нікого більше нема на землі. Будемо на цьому місці, побудуємо цю вежу собі. Зробимо собі ім'я перед лицем Господнім. І ось тут ця Вавилонська вежа, ви можете гарніше малювати собі, хто вміє. І Бог на цьому місці, що Він робить з ними, з цим народом? 7, 8, 9 вірш. Він змішує їхні мови. І що таким чином Він досягає? Вони розходяться по всій землі. Хлопці, ви ще зі мною, Роман?
Так.
Хотів вийти через вікно. Розпорошиться. І таким чином, коли Бог змішує їхні мови, вони розходяться, вони змушені розійтися. І 10 розділ описує, що було сформовано 70 народів. І вони розходяться по всій землі, по всій тогочасній землі, планеті. Не описано, куди конкретно вони пішли, але вони розійшли, змушені були. І до 12 розділу історія розвивалась так, що просто ці люди жили, розмножались знову, поширювались. І в 12 розділі ми читаємо історію, як Бог кличе Авраама. І в його покликанні Авраама, була одна важлива думка про всі ці народи, які створились. Прочитай, будь ласка, в 3 вірші ця думка звучить.
І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться тобі всі племена землі.
В кому благословляться? В Авраамові. Його нащадкові. Благословлю всі племена землі. Він говорить, Бог говорить про всіх людей, які спотворені мають образи після гріхопадіння. З запущеними руками. Які безславлять Бога, а не славлять Його. Які лише частково там якось природнім чином відображають Бога. Якби ми говоримо один одному наше існування. Воно говорить, Бог є, Бог створив. Він є. Але ми не повноцінно передаємо Божий характер. Так от, через Авраама Бог почав шлях, як відновити Божий образ в всіх народах, в всіх племенах. Як благословити всі племена землі. Він бере, спочатку, намалюємо тут, бере цього патріарха Авраама,
Ви можете собі гарніше малювати, бо тут, бачите, такий трохи хаос, доска. Трохи не можу її витерти. Довго буде. Ось тут патріарх Авраам. Після нього який син був? Ісаак. В нього був син Ісаак. І Бог з ним заключив завіт. І каже, в тобі благословляться всі племена землі. Потім був Яків. І Бог йому каже, в тобі благословляться всі племена землі. І, здається, зараз я скажу, в якому розділі, в 32 розділі, в 29 вірші, він говорить, Яків, ти тепер називатимешся не Яків, не обманщик. Значення ім'я Яків – обманщик. Ти тепер будеш Ізраїль. І він формує на оцій особистості, такий квадратик візьму, історія часу, він формує на цій особистості, на Якові, ізраїльський народ. Звідси починається ізраїльський народ, яким ми його приблизно знаємо чи чуємо про нього. Що було далі? Що було далі? Давайте такими великими кусками історичними згадаємо. Куди Яків пішов на старість літ? Він пішов в Єгипет. Скільки років ізраїльський народ був в Єгипті? Дивіться, я намалюю ще одну лінію часу, оскільки там не вистачає. Тобто та закінчується, тут починається ще одна. Щоб трохи було краще. Ось тут вони попадають в Єгипет, в полон, і вони там 400 років. Що було після Єгипту?
Пустиня.
А? Пустиня. Скільки років? 40 років. Маленький такий кусочок. 40 років пустелі. Що було після пустелі? Яка епоха? Суддів. Ісус Навин входить в землю, воює близько 70 років, там чи навіть менше трохи. І 70, так. Да. І потім після цього епоха суддів. І скільки ця епоха була? 300 років. Потім після епохи суддів люди кажуть, дай нам кого? Царя. І наступна епоха, ще приблизно 400 років, епоха царів. Весь цей час Ізраїль мусив досягати однієї важливої мети. Вона описана в виході 19 розділ, 4-5 вірш. Вихід – це друга книга Біблії. Вона знаходиться одразу після першої. Можете відкрити.
Ви бачите, що я зробив був Єгиптові, і носив вас на крилах орлини, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше від всіх народів, бо вся земля – то моя.
Ви станете власністю більше від всіх народів. І ще там, я не знаю, чого там не прозвучало, може ще один вірш. Там, де ви маєте бути народом священним, народом так, священників. Так. Шостий.
Ви станете мені царством священників та народом святих. Оце ті речі, що про них буде сказати Ізраїлевим синам.
Бог задумав, вибираючи Ізраїль, слово «святість» означає відділення. Зробити його священним, святим народом, особливим, відділеним, для того, щоб всі племена, те, що він говорив ще Аврааму, ось тут, щоб всі племена були благословені через цей народ. Але Ізраїль постійно відходив від Бога по ходу своєї історії і не виконував цю функцію. Спочатку був полон, запланований Богом, вихід 40 років, епоха суддів, епоха царів, і потім Бог карає свій народ, і на 70 років вони попадають в Вавилонський полон. Книга Даниїла про цей полон розповідає частково. І далі, після цього полону, вони повертаються в землю назад. Вони перестають поклонятися статуеткам, ідолам, Бог за це їх карав. Вони проходять приблизно ще 100 років. І останній пророк, який ми зустрічаємо в Біблії, остання книга Старого Завіту, пам'ятаєте яка? Яка? Малахія. І ось тут Малахія пише останні слова Бога до Ізраїлю. І наступні 400 років Бог просто мовчить. І не говорить, і не посилає пророків своїх, щоб говорити до свого народу. Бог виховував свій народ. Але в цей період, в цих 100 років, були пророки, які говорили, прийде Месія, прийде Спаситель. Навіть ще до цього періоду, в епоху царів, були пророки, як Ісая, який говорив, прийде Спаситель, прийде Викупитель, Бог пошле його. І пройшло цих 400 років мовчання, і коли Бог почав говорити. І цим словом був Ісус Христос. І ви можете зобразити собі приблизно тут, на цьому місці, народження Христа. Народження Христа і одразу його така лінія життя 33 роки. Прийшов Ісус Христос. І що Він приніс з собою на землю? Яка Його була ключова думка, що Він хотів сказати всім людям? Які Його навіть були, так, ну, цікаво, Він, сама перша Його проповідь, вона була про Його головну мету. І взагалі про Божу мету на Його прихід. І вона записана в Марка в першому розділі 15-му вірші. Перший розділ, 15-й вірш.
І говорив, збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтесь і вірите в Євангеліє.
Які часи збулись? Які часи? Ну, пророчі часи. Те, що Бог говорив наперед, що має прийти Месія, Спаситель. На землю має прийти Бог і втілитися. Ці часи збулись. Наблизилось Боже царство, воно прийшло на землю через Ісуса Христа. У нас своє царство. Ми думаємо, що наше царство відбудеться. Наше покликання, наша кар'єра, наші плани, наші цілі на життя. А приходить Христос і каже, Боже царство наблизилось. Царство Христа наблизилось. Ніхто з нас не планує завтра потрапити в лікарню із-за якоїсь хвороби. Ніхто не планує рак, ніхто не планує аварії. Але всі ці несподіванки в нашому житті, які відбуваються, вони показують, Боже царство панує. Не наше царство. Війна на сході. Боже царство панує. Він управляє історією. Він досягає своєї мети. Він хоче, щоб люди наблизились і покаялись. Як ще раз, 15-й вірш. Що Він хоче від людей?
І говорив, збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангеліє.
Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Слова «покайтесь і віруйте» – це не лише момент. Послухайте, саме слово «віруйте», воно звучить постійно. Тобто віруйте постійно, перебувайте в цьому стані. Не увіруйте один раз, а віруйте. Бог задумав, що коли прийде Христос, Він доступно і зрозуміло буде проповідувати Євангеліє. І збудує новий народ. І що це за народ, говорить нам Матвій, перше в 16 розділі, 18 вірші. Боже покаяння, оце людське покаяння в гріхах і віра має привести до нового народу, до створення нової такої спільноти, общини людей. Що це за община людей, говорить Ісус Христос в 16 розділі Матвія, 18 вірш.
І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі цій побудує церкву свою, і сили адові не переможуть її.
Андрій, тепер так, уяви, що ти на місці Христа, приблизно, просто читаєш, і як, з якою владою Христос проголошує це, і постав акценти на потрібні слова.
І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі цій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її.
Хто і що робить в цьому тексті? Хто? Ісус говорить. Що Він говорить? Що Він зробить? Я збудую церкву. Найперше ми маємо звернути, що Ісус Христос говорить, я збудую церкву. Ні ви, ні люди, ні служителі, не пастори збудують церкву, я збудую церкву. Ви будете інструментами, Петро, ти будеш першим інструментом. І всі інші також будете інструментами в моїх руках, я її збудую. І він говорить, я збудую її, це буде процес, я здійсню цю мету, досягну її. І яку гарантію дає Бог про церкву? ворота пекельні не здолають її. Одні богослови кажуть, що це мова про пекло, що пекло не може здолати церкву, що християни не попадуть в пекло, що Бог справді обіцяв спасти, і вони будуть спасені. Ще є одне тлумачення, воно відноситься до культурно-історичного контексту. І були міста в ті часи, які називали воротами пекла. Це були дуже розвратні місця, там, де був блуд, там, де були вбивства, там, де була розкіш. І люди, які входили через ці ворота, часто не повертались звідти і залишались в цьому місці. Або рабами, жертвами гріха, або самі його чинили. І друге значення таке можливе цього тексту, що цей світ, оці ворота пекельні, серед яких ми живемо, вони не здолають церкву. Вони не здолають церкву. Слово «церква», воно походить від такого слова «ралео». І ви знаєте, що це слово буквально значить? Покликання. Еклесія має корінь ізначально, і слово це ралео грецько. Це мудрі всякі богослови такі говорять. Так от, слово церква, еклесія, воно означає покликаних людей. Людей, яких Бог покликав до себе. І на цьому місці Ісус говорить про всю церкву, всю історію після того, як церква заснується, вона створиться, що Він з всіх людей християн створить величну церкву свою. Ще є слово таке Вселенська церква. Всього світу. Всіх християн, всіх своїх дітей Він збирає в цю церкву, наречену собі. Але потім, по ходу життя, Він по чуть-чуть відкривав учням, як буде це відбуватися. І в 18 розділі, наприклад, Він говорить вже про якийсь порядок в церкві, який має бути. Хоча сам Ісус ще не створив церкву, Він ще не був в ній. Він не був членом церкви. Апостоли ще, поки ходили з Ним, не були членами церкви. Ще вона не була утворена. Але в 18 розділі, в 15 вірші Матвія, Він говорить про церковну дисципліну. І що Він там говорить? Прочитайте.
А коли прогрішиться твій брат проти тебе, і ти йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Ти придбав свого брата.
І далі до церкви.
А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, що в справах всіляка ствердилися устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає церкви, хай буде тобі як поганий немитник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. Що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі.
Як ми тут бачимо образ церкви? Якою ми бачимо тут церкву? От давайте різні елементи. Це не повноцінний текст повністю про церкву, але що ми бачимо тут про церкву?
Люди.
Що? Бачимо єдність. Бачимо, що церква це не... Це я не церква. Скажи церкві, це скажи покликаним. Скажи цій групі людей. Окей. Ісус Христос сказав, я зроблю церкву. Церква – це всі віруючі люди, всі покликані. Ага. Значить, коли хтось згрішив, і він не послухався, не покаявся, мені треба сказати всьому світу, всім віруючим, які живуть на землі. Правильно? Що мається тоді на увазі в цьому тексті? Що це за церква в 18 розділі зустрічається? Брат згрішив, іди до кори, не послухався, візьми ще двох-трьох. Звідки їх взяти? З Африки, з Америки, ще десь звідкись. Іди візьми їх з церкви твоєї. Вже тут Ісус Христос потихеньку розкриває і натякає, дає натяк на місцеву церкву. Церква, яка знаходиться в одному місці, локально. Трошечки, але вже провідкриває цю картину. Ще далі, в 28 розділі Матвія. Оце все відбувається в цей період життя Ісуса Христа. 28 розділ – це після Воскресіння. Ісус Христос в останніх двох віршах, трьох, Він говорить учням, що їм робити.
А Ісус підійшов і промовив до них, і сказав, «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь.
Як називається цей текст? Як ми його називаємо? Велике доручення. Чому воно велике? Тому що воно масштабне, воно на все життя, воно для церкви. Дивіться, 16 розділ. Ісус говорить, я збудую церкву. 18-й він робить натяк на місцеву церкву, як частинку великої церкви. І 28-й розділ, в контексті 16-го, в контексті церкви, він говорить, ідіть і навчіть. Якщо поєднати все це разом, він говорить людям покликаним, ідіть покличте других, яких я призначив, яких я буду кликати. От є маса людей, 100 чоловік. І я буду, ви будете проповідувати, і я покличу тих, яких я хочу покликати. І вони відгукнуться, і вони покаються, і вони прийдуть, і вони будуть покликаними, тому що вони визнають свої гріхи. Вони побачать свій гріх, вони увірують. Ідіть і навчіть. І перед ще раз такі трохи іншими словами, перед тим, як вознестись, Ісус Христос ще в Діях апостолів, в першому розділі, Він говорить, що ви будете мені свідками. В Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і до краю землі. В Рівному, в Рівненській губернії, області, в Україні і до краю землі. На той час Римська імперія рахувалась краєм землі, тобто її межі, край землі. Всюди Бог дає таке завдання покликане. Але перше, ніж ці люди, от уявіть, Ісус каже, ідіть і навчіть. Ага, навчіть? Окей. Взяли, зібрали речі і побігли навчати всі народи. Ні. Перед тим відбувається заснування церкви. А вже після того починається оця місія, велике доручення, коли йдуть по всім країнам, по всім народам, по всім племенам і говорять їм Євангелія. Давайте відкриємо Дії апостолів. І там написано про заснування церкви. І давайте прочитаємо з 41-го вірша. Побачимо, як Бог вів всю історію. Молодь, зверніть увагу, звідси, від початку. Не хаотично, не якось так по ходу. План А, тепер план Б, гріхопадіння, що робити? Тепер потом зробимо. План С. Ага, Вавилонська вежа, я не знав, що таке може бути. План Д. Тепер, ага, зробив план Д. План там ще якийсь. Ні, він від початку до кінця. Здійснює свій план і веде до створення церкви. І в Діях апостолів, в другому розділі написано про це.
Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися. І пристало до них того дня душ 1003. І вони перебували в науці апостольській та спільноті братерській, і вламані хлібом та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чути знамен. А всі віруючі були вкупі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, та добре, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі. І ломлячи хліб по домах, поживу приймали і радість та сердечні простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу. І щоденно до церкви Господа давав тих, що спасалися.
Давайте ми спробуємо такого точечно, тезами, виписати, хто записує, або просто проголосить зараз характеристики церкви. Всі. Просто ну, все підряд, що там написано. З чого починається церква? З чого вона почалась в той момент? Ні, з цього не почала. Це вже як вона жила. А з чого вона почалась? Проповідь. Що в цій проповіді Петро говорив? Про що він говорив? Він кликав їх. Він говорить, ви розп'яли Христа, ви привели його до смерті. І що відбулося з серцями людей? Це я просто можу трошки назад по тексту, це десь 38-й вірш. 37-й. Умілілість серця. Там таке слово застосовується, що воно застосовується також до питок. Питка, яка пов'язана була з голкою, коли голку засовують під ногті. І це слово «умілілість», воно, це оригінальне значення його, чи яке допомагає зрозуміти. їхнє серце було пронзено. Воно було пронизане Євангелієм, тим, що Петро говорив. І що, яке рішення вони прийняли в 41-му віці? До чого це привело?
Прийняли слово
і хрестились. Який був проміжок між покаянням, увіруванням і хрещенням?
І.
Буква І. Всього І буква. Це відбулося одразу. І тоді ще не було гоні. На той момент ще не було гоні. Ще таких явних, відкритих, страшних не було. І 3000 людей. Що означає оце число 3000? Що ми можемо сказати? Що воно значить?
Багато.
Багато? Що ще?
Що вони були пораховані.
Хтось їх порахував. Це була перша місцева церква, в якій були пораховані, записані в списки. От кажуть, знаєте, да? Записали в штумбі. То це не про цей момент, не про хрещення і не про перерахунок. Це про членство в місцевій церкві, в конкретній общині. Оці люди, вони в конкретному місці живуть. І останній вірш, чи передостанній, там написано таке слово українське хороше було там. Вони перебувають, ні, там з 4 букв. Купа. Як таке? Ну, прочитай ще раз. Там, де про купу написано.
А всі віруючі були в купі і мали все спільно.
Вони були в купі. Вони не були розкидані по всьому світові. Вони не були. Я член Христової церкви. Ви хочете мене відлучити від місцевої церкви? Виженіть мене звідси. Я все одно буду в Христовій церкві. Мені все одно. Вони були членами місцевої церкви. Нещодавно я зустрічався з одним хлопцем, спілкувався. Він давно не ходить в нашу церкву. Вже, не знаю, 8 місяців. Я говорив з ним, ну, він говорить, відповідає мені, що він ходить в церкву, тільки не в нас, ходить в іншій церкві. Він в нас не на дисципліні, ми його не відлучали. Ми не бачили якихось таких конкретних гріхів в його житті, щоб злитися на нього якось, ну, там, сильно. Але його просто нема. І це проблема. Він не перебуває в купі. І наше завдання не просто, а, класно, хай ходить, аби ходив в любу церкву. З ним щось не так. В його серці щось не так. І тому, коли з присутніх хтось не ходить в церкву, ми думаємо, ми звертаємо увагу, ви пораховані. І відповідальність, забігаючи наперед, служителів церкви, тих, які вже розуміють, що це важливо. Відповідальність членів церкви, які розуміють, що члени церкви інші, також важливі для мене. Це говорить, шукати цих людей, де вони? А де той? А де той? Не говорить, а він же ж в церкві Христа, Вселенський, в цьому світі. Недавно я зустрічав, ну, ви багато хто зустрічали, я не буду називати його ім'я, чоловік, який багато несе служіння, він бере бездомних додому, миє їх. Він на вулицях і в Криму, і по Україні стає на базарах, на вокзалах, і грає музику, співає християнські пісні. Комбік собі купив, в нього гітара є. Але при цьому він не має місцевої церкви. І він впав у гріх, він почав випивати, це його стара проблема з ще старого життя. Почав пити алкоголь, і причому так, ну, сильно пити. І коли йому вже, він якби мав таку паузу між цими випивками, йому покращило, і він сів, і ми спілкувалися трошки, ну, сів біля мене. І я йому хотів сказати, і прямо сказати, кажу, ну, називаю його по імені, кажу, якщо ви не знайдете церкву, якщо ви не знайдете людей, які будуть на вас впливати, конкретна місцева община, не просто я в Криму член церкви, живу в Рівному і подорожую по Україні, вірогідно, вас скоро ждете сам. Ви скоро повернетесь туди саме, ви скоро знову будете пити. І я був не сильно здивований, коли почув через тиждень чи через два після того, що він знову почав пити. Бог створив, задумав місцеву церкву. Він задумав місцевих служителів. І коли Павло пише часто до різних церков, він говорить, звертається до різних церков. Говорить, церква в Ефесі. На той час не було ще протестантська, баптистська, п'ятидесятницька, католицька. а була просто загальна церква в одному місці. Вони збиралися по домам. Вони не збиралися, можливо, особливо під час гонінь в таких масштабах великих, якихось, по 500 людей. Але він пише: «Дорога церква в Коринті, я знаю про ваші проблеми, вашої церкви. Церкви в Ефесі, я знаю про ваші проблеми і ваші перемоги». І він звертається до конкретних общин, звертається до конкретних служителів. Чому я говорю зараз про це? Тому що наш час – це реальна проблема. Ми думаємо про стосунки з Богом тільки так. Або дуже багато так думаємо. Я і Бог, і більш нікого. Я і Бог, і мені достатньо. Я на днях читав книжку, дочитував, там автор Едвард Уелч, він пише про страх перед людьми, і там, про те, як з нього виходить, і пише про користь церкви, яку церква має. Він говорить, що ми в певному розумінні потребуємо одне одного. Але не з тою метою, щоб мене любили, а з тою метою, щоб любити інших. І це є виходом з наших гріхів, з наших страхів. Так от, він говорить, уявіть, якщо ми будемо тлумачити стосунки з Богом, я і Бог, і все, то тоді ми маємо читати, послухайте уважно. Я піду і навчу всі народи. Я буду без перестанку молитися. Я зроблю оте і те. Я буду наставляти всіх. Я буду любити всіх. Я буду служити всім. Я наставлю всіх там старець, молодих і всіх інших. Я буду служити вдовам і сиротам. Розумієте? Якщо ми говоримо, що я і Бог, і в мене з Богом все класно, а з людьми не виходить, то це проблема. Бог створив спільноту, церкву. І сьогодні ми чинимо розділення, коли говоримо я і Бог, і в мене все з Богом нормально. І от стане до мене, не розказуй мені про церкву і про те, що я маю там колись бути, щось робити. Бог задумав цю общину, церкву місцеву, для того, щоб в ній відбувався духовний зріст. Я хочу наостанок прочитати вірші з 4-го розділу. Дякую, Андрій. Я прочитаю з твоєї Біблії.
Це правильна Біблія.
Прочитаю з правильної Біблії. З 4 розділу до Ефесян про влаштування церкви, як церква має бути, щоб вона росла, щоб вона збудовувалась, щоб вона відбулась, щоб те, що Бог задумав, щоб воно втілювалося. Це продовження 2 розділу дій апостолів. Ольга Михайлівна починала говорити про те, що вони перебували в науці апостольській. Вони перебували в молитвах, вони приймали причастя, в них були ці всі елементи, спілкування було. І потім Павло пише лист до Ефесян, і це дуже церковний лист. Він говорить про те, як церква має функціонувати. І в 4 розділі є такий важливий з 11 вірша текст, який допомагає нам трошечки уявляти, що таке місцева церква. І він, Ісус Христос, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Бог говорить, в мене є задум. Церква – це щось схоже на школу, хоча нам, можливо, не дуже хочеться згадувати школу, але церква схожа на школу, і в ній є вчителі, в ній є наставник. Або, якщо церква – це будівля, то в ній є робітники, є працівники. В ній є головний директор, є інженер головний, архітектор. Це Ісус Христос. І Він наставив одних бути пророками, одних апостолами, євангелистами, пастирями, вчителями. Чому? Для чого? Зверніть увагу, 12-й вірш часто повторює такі слова. Щоб, на, для. Слова, які говорять про мету. Яке завдання цієї школи, церкви, цього будівництва, щоб приготувати святих. Парадокс. Для чого готувати святих? Святі вже святі, чисті. Він говорить, що святі в Ісусі Христі, як він називає їх в першому розділі, в першому вірші. Приготувати святих. Для чого? На діло служби.
Для чого? Для збудування церкви Христової. Уявіть, що
навіть не уявляється, просто подивіться,
я намалюю. Є Ісус Христос, намалюю хрест. Є люди, яких Він вибирає особливим чином бути робітниками в церкві і наставляти інших. Вони наставляють інших людей. Не думайте, що це означає, що вони більше люди, ці люди, більше люди, як ці. Вони такі ж самі люди, часто з дуже схожими проблемами, ідентичними. І от Він ставить таких людей, щоб ці люди, знаючи волю Ісуса Христа, впливали на інших людей, як написано, і приготувати святих. Для чого? На діло служби. Для служіння. Для будь-якого служіння. І служіння — це не просто справа якась, не лише справа. Я служу там наркоманам, чи наркоманам в минулому. Або я служу в групі прославлення. Або я служу проповіддю. Будь-яке діло служіння, будь-яка справа. Це може, можна газон поставити, принести. І більше всього в Писанні застосовується служіння до характеру, а не до просто якоїсь справи. Так от, має бути приготування на діло служіння. Для чого? Щоб церква, а церква — це хто? Стіни? Щоб штукатурку тут зробити? Щоб стелю зробити? Ні, це люди, це покликані. Оце слово релео, еклесія, слово церква. І от оці люди, їх багато. І брати, і сестри. Завдання от різних справ, добрих діл, для того, щоб оця церква, вона збудовувалась. І справа не в кількості. Далі говорить, що має відбуватися, в чому збудування проявляється. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Не буду вдаватися в подробиці, дуже насичений вірш. Можна декілька проповідей говорити. Завдання збудування церкви – це преображення в образ Ісуса Христа. Поки ми всі не подорослішимо і не станемо більш схожими на Христа. 13 вірш. І в чому конкретніше це проявляється? Щоб більш, 14 вірш, не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки.
Малолітки, малі діти, вони характерні їм за кожну річ, яка блистить, чіпляться, триматься. Так от, завдання, яке Бог ставить рости в Ісусі Христі, це ставати стабільним. Ставати постійним. І йти прямо за Христом. І якщо є падіння, то ці падіння в сторону Христа. Не так, що пішов десь там, поживу. І тато розказував якось, Тарас Миколаївич, про те, що один брат з нашої церкви, не буду також називати імені, запитайте в нього, знайдете його. Він якось вирішив пожити без церкви, випробувати, як це без церкви жити. І потім розповідав, він цікаво розповідав, як відбувалися різні ситуації там, в його житті. Він поїхав в Київ працювати, і там був рабом, так працював тяжко, і потім раз пішов, все, там, Макдональдс з'їв. І от таке в нього було, рабство, такий, рабський період. І в нас може бути таке саме в житті, але Бог хоче навчити нас в церкві і в общині бути стабільними, постійними. Мати цю лінію, не хитатися, не чіпляться. Ага, я в школі, тут подруги і клас, так мислить, тут треба так вести себе, бо тут я так буду жити. Ага, тут люди віруючі, про Бога говорять, Біблію читають. Раз, на час табору преображення відбулося. Ага, я в церкві, преображення. Можете, ми вчора, позавчора говорили про одяг. Можна в церкву гарно одягнутися, бо пастор настановив. А всередині там панує думка, хочу так, як мої подруги. Хочу чим коротше. До самого приділа, щоб більш, щоб, саме на грані, щоб ходити. Хлопці, скільки можна
пахать, скільки можна не митися, щоб ще не мішати нікому. Якби хлопці друга сторона медалі, да? Більш запахи, там, носки і все таке інше. Тобто у нас кожна свої проблеми. І наше завдання, щоб в нас в серці оця стабільність була. На машині, коли вчишся їздити, то спочатку, коли відчуваєш газ, то машина такого, то розганяється, то тормозить. І якби туди-сюди ходить такі, плаваєш такий, думаєш, не їдеш, а попливеш. Так от завдання навчитися водіям тримати цю педаль газу стабільно, щоб швидкість була стабільна найбільше часу. Наприклад, 90 км і найбільше часу, щоб їхати на такій швидкості. І дивитися наперед, на всі перепони, і керувати автомобілем стабільно, щоб його швидкість сильні не були перепади. І оце наше завдання в духовному змісті, щоб менше було таких перепадів. Ось сьогодні Максим в церкві, сьогодні він славить Бога, завтра раз, Максим, ти що? Або сьогодні Артем щось говорить, а на другий день він такий перепад в нього, вниз. І там на місяць, на два, на рік. І друге, 15-й вірш. Він хоче навчити нас, щоб ми були правдомовні в любові. І в усьому зростали в нього. А він – голова Христос. Він хоче, щоб ми вчилися не просто жити в цьому світі, а щоб вчилися правду говорити. Правду говорити іншим людям. Жити самим нею. І не боятися цього робити. Ще таке для практики. Правда без любові – це вбивство. Любов без правди – це зрада. Коли ми намагаємось сказати просто правду в очі, там, це, знаєте, схоже, як заїхати кулаком десь по печінці чи по ниркам. Коли ми говоримо любов, там, ой, тебе все хорошо, нічого страшного, не переживай за цей гріх, Бог тебе все одно любить. Ми таким чином зраджуємо. Це зрада. Це не є добро. Особливо це проблема, коли ми маємо друзів. От у нас є там дівчата дружать, є 3 чи 4 дівчини між собою, там хлопці деякі між собою. Є оця проблема, що ми в такому колі, ми не хочемо його зруйнувати, і ми починаємо це пестити вуха, говорити, тільки підлещуватися і говорити, та нічого не переживай, все нормально, ми просто мовчимо. Так злилися один з одним, що ми не бачимо вже проблем. Або нам все одно на всіх, ми всім правду валимо в очі прямо. І це теж проблема. І наше завдання – навчитися говорити правду в любові, поєднувати її. І бути схожим у всьому на Ісуса Христа. І 16-й вірш, він говорить про природній ріст церкви. Коли вона кількісно росте. Коли в нас відбуваються зміни. Коли не просто пастори і служителі, і проповідники тягнуть всю церкву. Коли не просто вони учать других, як робити, а потім замість них оце роблять. Коли вони учать, коли вони допомагають, показують, а оці люди підключаються. І хтось з цих людей потім стає на це місце, теж робить те ж саме, учить. Спочатку оце діло служби, яке збудовує церкву, яке збудовує тіло. І таким чином відбувається взаємний процес. Не подумайте, що він окремо, а цей дядько він не окремо, він разом тут. Все це в одному колі. Ми один на одного впливаємо. І те, наскільки ми вкупі, так як там написано, запам'ятайте хоча б це одне слово, вкупі, за цю проповідь, воно впливає на те, як ми проповідуємо інше, і як інші приходять в нашу церкву. Коли в нас, ви бачите, що це сіті, і коли в нас рибацькі сіті, і коли в нас отут в сітках дірки, отут дира, отут нема стосунків з Петей, Петі нема стосунків з Васей, а в Свєте нема з Марусі стосунків, і отут такі дири. А оскільки Маруся – це жінка Петі, то в Марусі і з Васей нема стосунків. А оскільки у вас є жінка Свєта, то і в цих нема стосунків. Розумієте? Я люблю така діра. І коли хтось приходить в церкву, як це тупо виглядає, коли ми намагаємося напрягтись, показати, ніби Петя, Вася, Свята і Маруся дружина, щоб затащити церкву. А насправді нема стосунків, нема відносин. І вони довго там не протримуються, вони побачать лицемірство, побачать фарисейство, побачать цю проблему в стосунках. Завдання, щоб наші ці стосунки, там в російській мові 16 вірш, взаємно скріпляючі зв'язки, щоб ми зближалися, щоб ми оці зв'язки зближувалися, об'єднувалися, щоб оці сіті, вони були зремонтовані. І тоді ми зможемо ловити більше людей. Тоді ми зможемо впливати. Ісус говорить, якщо будете мати любов поміж собою, по цьому зрозуміють, що ви учні. Можете евангелізувати скільки хочете, напрягатися. І знаєте, як часто виходить, ще одна проблема в цьому контексті, що одна група об'єднується, там Петя з Марусею об'єднались, і ми будемо евангелізувати. І вони починають із-за цих проблем внутрішніх, починають конкурувати. Хто ж захопить цього Іваська, який прийшов і думає, що це мене розтягують в церкві? Це ж вроді би одна церква, а мене розтягують. Одні тягнуть в одну сторону, другі – другі, в одній церкві. Розумієте, да, про що мова? Туди тягнуть, що мене ці евангелізують, і ці правильно ніби говорять, чого вони розтягують мене? І ще одна думка. Коли, пам'ятаєте мультфільм «Немо»? В пошуках Немо. Пам'ятаєте, як Немо попав, рибочка Немо попала в сіті, там було ще багато рибок. Пам'ятаєте, так? Да? І ті рибки намагались спастись. Одна рибка в одну сторону прибла, друга в другу, третя в третю. Ось так. Немо ще в одну. Що їх спасло? А? Коли вони всі зібрались і почали всі разом в одному напрямку тягнутися всі. Якщо, молоді люди, якщо ми хочемо, щоб наша церква, община доброго пастора, щоб вона розквітала, щоб люди з'являлися на вік, це можна перекладати, щоб Джордж там залишився і все остальне. Нам треба і години, і всі інші. Нам треба мислити таким чином, щоб ми команда. Ми не граємо роль, ми не граємо затащити в церкву. А наша задача мати ці стосунки і зріст в образ Христа. Щоб ми оцю одну мали, щоб світ нас справді, ці ворота пекельні нас не здолали. Оця велика стрілка – це напрямок. А от там всередині ці маленькі стрілочки – це ми. І можливо, я не маю сильних стосунків, там, ну, я не знаю, я отут знаходжусь, да? А отут, наприклад, там знаходиться там, Максим чи там, Сем, ще хтось. І от я, можливо, трошки відстань маю, тут, між нами відстань. Тобто ми не сильно багато часу разом проводимо, ми не сильно багато часу дружимо. І чим далі наша церква буде більше рости, ми не зможемо всіма дружити однаково. Але в нас один напрямок. І коли ми вдруг зустрінемося десь в церкві, то в нас буде одне розуміння Ісуса Христа. Одне розуміння, як жити у Христі. Не проблема, що в нас рідко спілкування. Проблема, коли ми в різні боки дивимося в житті. І на все маємо свою думку і свою позицію. І ми не маємо точки дотику. Якщо в нашому житті не буде мети Христа, і ми не будемо всі рухатися до Нього, то в нас буде в рознобой. А я думаю, не так. А хто сказав тобі? Де ти прочитав? Що ти надумав? Я радію дуже сильно, що в нас справді такий колорит останнім часом і таке багатство молоді в церкві. Якщо говорити так по-людськи, і якщо ну, справді нічого не буде страшного і в Україні, і далі не буде розвитку, і війна набирати, і ми зможемо ще на цій базі тут проводити табори, у нас велика перспектива, якщо говорити по-людськи. Бог хоче нас використовувати. Але коли ми будемо в рознобої, коли ми будемо розношерстними. Дякую. А скільки вже після 10?
Ще 5.
Ще 10 пішло. Все, закінчую. Якщо ми будемо в рознобої, у нас нічого не вийде. Ми будемо просто своїми, кожен своєю справою займатися. І всі ті люди, яких ми хочемо бачити в церкві, і наші близькі, і родичі, ми ніколи їх не привабимо, ніколи їх не притягнемо. Бо вони будуть бачити, що щось воно нічого не міняється, що в церкві, що поза межами церкви, одна каша. І там сваряться, і в церкві сваряться, і в церкві ще гірше. Там така політика підводна, що дай дорогу. Дай Бог нам справді зрозуміти, в якому місці оця вся писанина в нашому житті. Де ми по відношенню до церкви, до місцевої, хрещені ми чи ні. Якщо ми покликані Богом внутрішньо, Бог нас спас, хрестіться. Якщо ви хрещені, починайте займатися ділом служби і просіть допомоги ділом служби цим. І просіть допомоги, щоб вам показали, чим же вам займатися, як вам збудовувати церкву. І запам'ятайте, найперше, найголовніше, чим ми впливаємо, це не ділами, не словами, а нашим характером. Що?
Син.
Син. Наші діла, кажуть, голосніше звучать, ніж слова. Але наш характер перекриває все. Він впливає найбільше. І навіть є статистика, здається, 80% – це вплив характеру. А все інше там розбивається. Діла, що ми робимо, і слова, які ми говоримо. Нехай Бог нас в цьому напрямку, Він веде, щоб ми зрозуміли, оце смисл. Перукарвий, музикант, футболіст. Щоб оці всі речі, індуктивщик ви, дедуктивщик, ШБПшник, РБКшник. Чим би ви, де б ви не вчилися, чим би не займалися, це не має нас розділяти на оці групки, і ми в рознобой. Ми досягаємо одної мети. Ми хочемо ставати схожими на Христа. І ми хочемо робити це в одній церкві, щоб приваблювати інших світу і ловити їх цими сітями. Нехай Бог в цьому прославиться, і справді пройде рік, пройде два, і нас тут ще більше стане, ще більше. Цей зал заповниться людьми, які схожі на Христа. Музикантами заповниться, кращими музикантами, співаками, проповідниками, служителями, слава Богу. Побачите, який це буде. Яке це буде задоволення. Амінь?
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 Коли ізраїльський народ говорив амінь, всі піднімали ось так руку і говорили амінь, амінь, амінь. Амінь?
Амінь, амінь, амінь.
Слово амінь означає нехай буде так. Нехай буде так. Слава Богу. Помолимося.
Боже, дякуємо тобі, що ти